วันนี้ก็จะผ่านไปตามกฎของมันเหมือนกันนะท่านจะผ่านแบบดีๆหรือผ่านด้วยน้ำตามันก็ผ่านเหมือนกันนี่แหละจะผ่านแบบสบายปลอดโปร่งหรือว่าผ่านแบบเครียดหัวหมุนไปจะผ่านแบบรู้สึกว่าแม้วันนี้มันไปเร็วหรือวันนี้มันไปช้ามันก็ผ่านเหมือนกันอยู่ที่ความรู้สึกหรือว่าความปรารถนาในใจของเรานั้นนะครับฉะนั้นเรื่องเร็วเรื่องช้ามันเป็นเรื่องอุปาทานความยึดถือความอยากในใจที่เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าบางคนอยากผ่านเร็วๆมันก็ดูเหมือนช้าบางคนอยากผ่านช้าๆมันก็ดูเหมือนเร็วก็แล้วแต่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เหมือนกันอย่างห้องนี้ถามว่ามันใหญ่หรือว่ามันเล็กมันก็เป็นอย่างห้องนี้ของมันแหละเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าเราอยากได้ห้องใหญ่มันก็เล็กถ้าเราอยากได้ห้องเล็กมันก็ใหญ่แล้วแต่มันก็เป็นของเปรียบเทียบเป็นของกฎเกณฑ์แต่ว่าแท้จริงคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นวันนี้มันดีหรือมันไม่ดีก็ต้องเปรียบเทียบเอาแต่วันนี้มันก็เป็นอย่างที่วันนี้เป็นอย่างที่มันเป็นนี่คือกฎมันส่วนมันจะดีมันจะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผ่านไปไวหรือผ่านไปช้าอันนี้ก็เปรียบเทียบเอาตามความยึดถือทำนองนี้นะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงสัจธรรมที่เราทั้งหลายควรจะทราบแล้วก็เป็นความจริงชนิดที่เป็นใบไม้กับมือเดียวคือว่าถ้ารู้เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะทำให้ทุกข์ที่เกิดเคยมีในจิตในใจนั้นมันหายไปโดยรวดเร็วแล้วก็หายไปในชนิดที่ว่าทำอย่างถูกต้องไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงส่วนใหญ่ก็ชอบไปแก้ภายนอกแก้นู่นแก้นี่แก้ลูกบ้างแก้คนโน้นแก้คนนี้แก้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็พอแก้เหตุการณ์อันนี้ดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอันอื่นก็มาอีกแล้วจัดการงานตรงนี้เสร็จแล้วเอางานอื่นก็มาอีกแล้วรักษาอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันอื่นก็มาอีกแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับเราทำงานเนี่ยไหมงานนี้จบลงจบไหมไม่จบเดี๋ยวมีงานใหม่มาเดี๋ยวมีงานใหม่มาเดี๋ยวมีงานใหม่มาก็ต้องสะสางเครียดกับมันอีกแล้วงานใหม่มาก็สะสางก็เครียดอีกแล้วจบงานนี้ก็งานโน้นมางานนี้มางานนี้มาจนกระทั่งตายงานมันก็ยังไม่หมดก็คือว่าคนอื่นก็มาสวมต่อมันก็ยังมีของมันเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นกฎเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะครับทีนี้ถ้าเรารู้จักถูกต้องว่าอ๋อที่เขาแก้ทุกเนี่ยเขาไม่ได้ไปแก้เหตุการณ์แก้สถานการณ์ไม่ได้ไปแก้ความจริงนี่นะเพราะความจริงมันแก้ไม่ได้ความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำนั่นแหละมันเป็นไปตามเหตุก็เป็นไปตามเหตุอยู่วันยังค่ำนั่นแหละตัวเหตุให้เกิดทุกที่แท้จริงนี่คือความอยากความคาดหวังในจิตในใจตัณหาที่ก่อให้เกิดการกระทำทางใจของเราที่มันไม่ยอมรับแล้วมันก็วิ่งวุ่นหัวหมุนไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัวมันไม่ยอมรับเนี่ยมันเห็นผิดแล้วมันก็อยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าความคาดหวังความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่อาจจะเป็นจริงได้อย่างที่ผมได้ถามท่านเหมือนกับถามเล่นๆแต่จริงๆก็คือถามจริงๆก็คือว่าถ้าท่านยังปรารถนายังหวังนั่นหวังนี่ถ้ามันผิดอยู่นี่แสดงว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชีวิตของท่านก็จะมีทุกข์อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่าท่านปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นจริงคืออยากนั่นเองนะอยากนะหางานหานั่นหานี่ก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันอยู่กับเราตลอดถ้าอยากอย่างนี้มันต้องเป็นทุกข์แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าอยากอันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่อาจจะเป็นจริงได้นี่เราก็ลองถามตนเองดูนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี้แท้ที่จริงไม่ได้อยากได้ธรรมะนะเราอาจจะพูดว่าแหมเข้าวัดเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมอยากไปฟังธรรมแท้ที่จริงเราทั่วไปนี้ไม่ได้อยากได้ธรรมะเลยเป็นพวกที่ไม่ได้อยากได้ธรรมะของไม่เที่ยงกับของเที่ยงเนี่ยท่านอยากได้อันไหนท่านก็ต้องอยากได้ของเที่ยงของเที่ยงมันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงของสังขารคือมันไม่เที่ยงชอบไหมล่ะของไม่เที่ยงนะบางคนชักจะไม่ชอบเลยอ้าวมันต้องไม่เที่ยงนะมันถึงจะได้เลิกบ้างเนี่ยนะถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องฟังผมไปหรือว่าผมไม่รู้ไงก็ท่านก็ตายกันไปข้างนึงอย่างนี้มันไม่ไหวนะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันดีแล้วนะแต่ว่าเวลาเราไม่มีความรู้นี่มันความหลงเก่าๆมันจะมาเข้ามาอยู่เรื่อยฉะนั้นเราต้องใส่ความรู้เข้าไปให้มันพอเหมาะพอสมแล้วก็ถึงจุดของมันพอถึงจุดของมันกระแสของชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอีกทางนึง มันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้กลายเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาสามัญความไม่ต้องเป็นทุกข์นี่กลายเป็นธรรมดาของคนนั้นไปไม่ใช่ธรรมดาแบบทั่วไปแล้วคนธรรมดานั้นทั่วไปเขาธรรมดาแบบทุกข์เห็นไหมส่วนต่อไปคนที่เป็นอริยเจ้าเนี่ยเขาธรรมดาแบบไม่ทุกข์เป็นกระแสนิพพานกระแสไม่ทุกข์เห็นไหมกระแสดับสนิทเย็นสบายอันนี้พระอริยเจ้าเขาก็เป็นกระแสเหมือนกันนะกระแสนามรูปนี่แหละแต่ว่ากระแสไปสู่นิพพานดับสนิทไม่ต้องมีทุกข์ส่วนพวกเรานี่กระแสไหนล่ะมันกระแสแบบไม่รู้เรื่องทุกข์เยอะฉะนั้นต้องใส่เหตุปัจจัยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เยอะพอสมควรจึงจะแก้ไขได้นะครับสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งต่างๆมันเป็นสุขนะพวกสังขารนี่มันเป็นทุกข์นะท่านทั้งหลายนี้แสวงหาสุขหรือทุกข์มากกว่ากันพากันหาไหนอยากได้สุขหรืออยากได้ทุกข์เสร็จเขาเอาสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าท่านอยากได้ทุกข์เนี่ยแน่นอนได้เลยได้ธรรมะได้แน่ๆแต่พวกเราทั้งหลายพากันอยากได้สุขมันก็ไม่มีทางได้เลยมันวนเวียนไปตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ทุกข์มาเรื่อยๆเพราะอยากเนี่ยเห็นไหมอยากได้สุขมันก็ชัดๆอยู่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเป็นทุกข์เพราะอยากแค่นี้แหละไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้หรือเป็นทุกข์เพราะอย่างโน้นอย่างนี้หรอกแต่เป็นทุกข์เพราะอยากจะได้สุขนี่แหละอยากในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวตนบังคับควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราอยากจะให้มันมาเป็นของเราอยากให้มันควบคุมได้คาดการได้นะของที่มันไม่ใช่ของเราอยากได้ไหมของไม่ใช่ของเราเห็นไหมของไม่ใช่ของเรากับของของเรานี่อยากได้อันไหนต้องอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรานั่นแหละของที่ไม่ใช่ของเรามันจึงเป็นของเราได้ถ้าเป็นของเราหรือเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วมันก็ไม่เป็นของใครมันก็แน่นิ่งไปเลยอย่างนี้นะทำนองนี้ก็ที่ดินบ้านของท่านน่ะมันไม่ใช่ของใครมันก็เลยมาเป็นของท่านแล้วสักหน่อยมันก็ไม่ใช่ของท่านมันก็เป็นของคนอื่นเห็นไหมมันไม่เป็นของท่านน่ะมันจะเป็นของท่านถ้ามันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วคนอื่นจองไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เป็นของใครแล้วทำนองนี้นะแต่พวกเราชอบแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาคาดหวังเวลาต้องการเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เลยเถิดเลยความจริงไปทั้งนั้นคือพยายามทำให้มันดีเพื่อจะให้มันคงทนแต่ที่จริงต้องพยายามทำให้มันดีเพราะมันไม่คงทนต่างกันไหมสองอันเนี้ยพยายามทำให้ดีเพราะมันไม่คงทนมันไม่อยู่กับเรานานก็เลยต้องทำดีๆกับคนหนึ่งพยายามทำดีๆเพื่อจะอยู่ด้วยกันนานๆเพื่อจะให้มันคงทนนี่มันต่างกันเยอะคนหนึ่งทำดีๆเพราะมันไม่คงทนคนนี้เขาไม่ทุกข์หรอกสบายก็ใช้ชีวิตพอเป็นไปได้ส่วนอีกคนหนึ่งพยายามทำอย่างดีเลยเพื่อให้มันคงทนคนนี้จะต้องเป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆพยายามดูแลอย่างดีเพราะเห็นว่ามันเป็นภาระก็ต้องดูแลไปอันนี้พอนี้ก็ไม่ทุกข์อะไรมากก็พอเป็นไปได้แต่พยายามดูแลอย่างดีเพื่อให้มันเป็นสุขให้มันอยู่กับเราตลอดไปให้มันย้อนกลับมาเลี้ยงดูเราอย่างนู้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้ทุกข์ตายเหมือนพวกเราเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันก็อยากให้เขาอยู่กับเราใช่ไหมพอเขาไม่อยู่ก็ทุกข์เหงาไปอะไรไปลูกโตแล้วก็ไปอยู่คนอื่นไปเลี้ยงคนอื่นเราอุตส่าห์เลี้ยงดูแลมาอย่างดีพอโตขึ้นก็ไปเลี้ยงชาวบ้านไปเลี้ยงคนอื่นเอาละเว้ยพึ่งลูกไม่ได้ก็พึ่งหมาก็แล้วกันเว้ยหาหมามาเลี้ยงอย่างนี้มันก็โอ้ยขนาดลูกนี่เลี้ยงมากับมือก็ยังไม่อยู่ด้วยทีนี้ก็พึ่งลูกไม่ได้ก็พึ่งหมาอีกแล้วพึ่งปลากัดบ้างอะไรบ้างก็โอ้ตายไปอีกทำนองนี้ไม่ยอมเข็ดสักทีเนี่ยมันวนเวียนไปเรื่อยนะครับทำนองนี้ฉะนั้นที่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังก็จะได้รู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริงนี้คือตัณหาความอยากความคาดหวังผลจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพลิดเพลินเจาะจงจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้หวังผลเฉพาะเจาะจงไปนะมีทั้งแบบกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหวังว่าสิ่งต่างๆเงินทองชื่อเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้มันจะให้ความสุขแก่เราได้คาดหวังว่ามีมันและจะทำให้เราเป็นสุขมีนั่นมีนี่แล้วจะทำให้เราเป็นสุขหวังไปแท้ที่จริงธรรมชาติของมันผมได้พูดไปแล้ว สิ่งต่างๆให้ความสุขไม่ได้จริงนี้คือธรรมชาติเราคาดหวังว่ามีมันแล้วมันจะทำให้เราเป็นสุขผิดไปไกลไหมผิดไปไกลเตรียมทุกข์ได้เลยอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับนี่มันก็ผิดไปไกลคาดหวังว่ามีนั่นมีนี่มีสิ่งนั้นมั่นคงถาวรแล้วจะเป็นสุขสิ่งที่มั่นคงถาวรมีไหมไม่มีคิดว่าถ้าไม่มีนั่นไม่มีนี่แล้วจะเป็นสุขถ้าไม่เจอคนนี้แล้วจะเป็นสุขไม่เจอเหตุการณ์นี้แล้วจะเป็นสุขแต่ว่ามันไม่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเราจะบอกว่าไม่เจอมันไม่ได้ถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องเจออันนี้ฉะนั้นการคาดหวังว่าโอ้ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่มีหน้าคนนี้โผล่มาแล้วจะเป็นสุขตลอดกาลอย่างนี้มันไม่ได้นะถ้าไม่เจอคนนี้แล้วจะเป็นสุขไปทำงานแล้วไม่เจอไอ้หมอนี่นะสุขแล้วฉันนะเนี่ยอย่างนี้มันไม่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยหมอนี่ก็มาอีกแล้วมันก็ทุกข์อีกแล้วนี่ถ้าเป็นสุขเพราะว่าไม่มีเขานี่มันก็ลำบากอีกเดี๋ยวถ้ามีเขาขึ้นมามันก็ทุกข์อีกถ้ามีสุขเพราะมีเขาเดี๋ยวถ้าไม่มีเขามันก็ทุกข์อีกมันก็วนเวียนอยู่เท่านี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าแยกแยะแล้วก็มีกามตัณหานี่มีนั่นมีนี่แล้วจะเป็นสุขมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองมีแล้วจะให้ความสุขแก่เราได้จริงเขาว่าอย่างนี้ชอบคิดอย่างนี้ไหมมีตำแหน่งแล้วตำแหน่งจะให้ความสุขแก่เราได้จริงแต่ว่าพูดไปแล้วนะบอกท่านทั้งหลายไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นให้ความสุขไม่ได้จริงอันนั้นคือธรรมชาติของมันแต่มันเป็นภาระนี้แน่นอนจริงๆเพราะว่ามันไม่เที่ยงของใหม่ๆแม้มันให้ความสุขได้จริงหรือเปล่าไม่เพราะมันไม่เที่ยงสักหน่อยมันเก่าลงก็เป็นภาระจริงๆนั่นแหละทำตรงนี้นะมันอาจจะมีความสุขอยู่ช่วงใหม่ๆนิดหน่อยก็หลอกตัวเองก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันแต่ว่าความจริงคือว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นภาระอันนี้คือกฎมันทำตรงนี้ถ้าใครยังคิดผิดอยู่ก็แสดงว่าเตรียมทุกข์ได้มีนั่นมีนี่แล้วมั่นคงถาวรแล้วจะเป็นสุขอันนี้ก็เตรียมทุกข์ได้เหมือนกันไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เจอนั่นไม่เจอนี่แล้วจะมีความสุขอันนี้ก็เตรียมทุกข์ได้เหมือนกันอันหนึ่งเป็นภวะตัณหาอีกอันหนึ่งเป็นวิภวะตัณหาถ้าได้มีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่อย่างมั่นคงถาวรและเป็นสุขเรียกว่าภวะตัณหาถ้าไม่มีคนโน้นไม่มีคนนี้ทำให้เราเป็นสุขเราพอใจที่ไม่มีเหตุการณ์นี้พอใจที่ไม่มีคนนี้อยู่พอใจที่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อันนี้วิภวะตัณหาพอใจที่มันไม่มีพอใจที่มันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพอใจหรือไม่พอใจถ้าเราไปพอใจเตรียมใจเอาไว้อย่างนั้นว่าต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้พูดง่ายๆคือเดี๋ยวเตรียมตัวทุกข์นั่นเองท่านทั้งหลายมีเรื่องเตรียมตัวทุกข์เยอะไหมเพียบฉะนั้นก็ไปมองดูตัวเองให้เข้าใจนะครับเราก็จะได้ไม่โทษคนนั้นไม่โทษคนนี้ไม่โทษกรรมเก่าไม่โทษสามีไม่โทษฟ้าโทษฝนหรือว่าโทษเจ้ากรรมนายเวรอะไรให้มันยุ่งยากบางคนเขาเป็นทุกข์ขึ้นมาเขาก็โทษคนโน้นคนนี้เยอะแยะหาคนโทษไม่ได้ก็โทษกรรมเก่าบ้างโทษเจ้ากรรมนายเวรบ้างโทษเทวดาฟ้าดินบ้างอันนี้ก็ผิดตัวไปไกลมากแล้วเหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริงนี่อยู่นี่เองความอยากตัณหาความคาดหวังนะครับฉะนั้นทุกข์นี้เป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นกระแสของนามรูปอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์รวมทั้งปรากฏการณ์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมันคือตัวท่านนั่นแหละมันเป็นทุกข์เป็นของกระแสไร้ตัวตนแล้วท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็ทุกข์หมดพูดง่ายทำนองนี้เป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าว่าภาษาที่เราพูดกันก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอย่างนั้นของมันส่วนเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือตัณหาความอยากอยากในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้อยากในสิ่งที่มันไม่สามารถจะให้ได้นะไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงเป็นทุกข์อยากจะให้มันสุขไม่ใช่ตัวตนอยากให้มันเป็นตัวตนไม่ใช่ของเราอยากให้มันเป็นของเราตลอดกาลอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับต่อมาความไม่มีทุกข์ทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ไม่มีทุกข์ท่านจะได้พักผ่อนได้สบายหรือว่าที่ท่านหากันน่ะอยากจะมีความสุขนี่ มันไม่ได้ยากเลยสบายมากนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทุกขนิโรธะอริยสัจนี้คือความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อาลัยนะการดับตัณหาความสิ้นตัณหาไปหมดความอยากหมดความคาดหวังปล่อยวางมันไปไม่อาลัยกับมันนะไม่คาดหวังมันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยขยันเราก็ทำไปทำไปเราก็รู้กฎเกณฑ์ของมันว่ามันไม่แน่เราก็วางมันไว้ทำเหตุให้มันดีส่วนมันจะได้หรือไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้ช่างมันอันนี้ก็สบายแล้วนั่งก็สบายตูดแล้วนอนก็สบายหลังสบายไม่ต้องยุ่งยากว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะได้ดังที่หวังหรือเปล่ามันก็ไม่ต้องเร่าร้อนใจทำนองนี้อันนี้ก็เป็นความสุขชนิดที่ได้พักผ่อนทำงานก็ได้พักผ่อนไม่ต้องหาวันหยุดไม่ต้องหาวันพักผ่อนอะไรให้ยุ่งยากแล้วเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้พักผ่อนคือไม่ได้ไปด้วยความอยากด้วยความต้องการทำเหตุปัจจัยให้มันดีแต่ว่าเราแค่ละความอยากออกไปละความคาดหวังด้วยความไม่รู้ออกไปเสียสละปล่อยวางมันไปทำนองนี้นะครับแต่ว่าพวกเราทั้งหลายเวลาพูดถึงความปล่อยความวางความสละเราก็จะปล่อยวางการกระทำซึ่งมันไม่ถูกคำว่าปล่อยวางหมายถึงปล่อยวางผลเพราะว่าผลมันย่อมมาจากเหตุปล่อยวางผลตัณหานี่มันหวังผลเฉพาะเจาะจงจะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางผลมันปล่อยมันให้เป็นไปตามเหตุคล้ายๆกับไว้ใจธรรมะเนี่ยธรรมะสังขารมันเป็นไปตามเหตุใช่ไหมเราทำเหตุดีแล้วทำเหตุตามสติปัญญาเต็มที่แล้วมันจะได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของมันมันจะเกิดอะไรขึ้นจะดีดังที่คิดเอาไว้หรือว่าไม่เหมือนอย่างที่คิดหรือดีกว่าที่คิดหรือเลวกว่าที่คิดก็ช่างมันอันนี้เรียกว่าปล่อยวางนะทำนองนี้นะครับแต่บางคนเขาบอกพอถึงปล่อยวางปั๊บก็วางตั้งแต่ไม่ทำเลยอันนี้มันวางแบบควายๆแล้ววางแบบไม่รู้เรื่องแล้วโอ้งานอยู่บนโต๊ะนี่อาจารย์สุภีสอนว่าปล่อยวางครับพอเข้าคอร์สเรียบร้อยแล้วเอ้าคุณทำไมไม่ทำงานผมปล่อยวางครับตายเลยอย่างนี้เสร็จเลยนะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะมันไม่ได้ปล่อยวางไว้อย่างนั้นถ้าเราวางไว้อย่างนั้นทุกอย่างมันไม่เที่ยงวันนี้มีงาน2ชิ้นอยู่บนโต๊ะตอนเช้ามี2แต่มันไม่เที่ยงสายหน่อยมันมี3มันไม่เที่ยงก่อนเที่ยงมันมี4มี5มี6ไล่มาเรื่อยฉะนั้นต้องจัดการมันก่อนอย่าให้มันจัดการเราสิแล้วก็จัดการให้มันดีให้มันเหมาะสมถูกต้องส่วนผลมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่แน่คำว่าไม่แน่ไม่เที่ยงนี้มันคือโอกาสของสิ่งที่จะเกิดได้หลายๆอย่างอาจจะเหมือนที่เราคิดหรือไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้เราปล่อยวางมันวางผลลัพธ์มันไว้เสียทำนองนี้ทำแล้วเขาจะพอใจไม่พอใจก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่พอใจก็ถามกันดูสิว่าทำไมมีอะไรต้องแก้ไขบ้างก็ว่ากันไปก็เราทำดีที่สุดตามสติปัญญาของเราแล้วหรือว่าตามความที่เราสามารถทำได้ตามเวลาที่มีแล้วก็ทำได้เท่านี้ไปก่อนถ้ามีความสามารถเพิ่มขึ้นก็ทำเพิ่มขึ้นทุกคนมันก็เรียนรู้ได้ทำตามกำลังสติปัญญาของตนเองมันก็ไม่เป็นไรก็ทำไปด้วยความปล่อยความวางได้ทำด้วยความไม่ต้องอาลัยกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ทำไมไม่เป็นทุกข์ล่ะก็ไม่มีตัณหาไม่มีความอยากเท่านี้แหละง่ายไหมเราทั้งหลายพากันอยากพักผ่อนอยากมีความสุขอยากจะสบายอยากจะไม่มีทุกข์แต่ว่าที่เราทำกันอยู่นั้นดันไปทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือมีตัณหามีความอยากแต่ที่จริงที่ถ้าเราอยากจะเป็นสุขมันไม่ยากเอาความอยากออกไปเสียดับสำรอกทำให้ตัณหานั้นหมดไปเสียเอาความอยากออกไปถ้าเราอยากปั๊บก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันอยากนี่มันไม่ได้เรื่องนี่เอามันออกไปเสียหรือว่าไปเรียนรู้ข้อเท็จจริงให้เข้าใจเสียว่าเออเนี่ยมันไปอยากยังไงมันโง่แท้ๆไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เอามันออกไปเสียก็จบแล้วเราก็ใช้ชีวิตพอเป็นไปได้แล้วก็จะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับฉะนั้นความสุขนี้มันหาไม่ยากนะเงินน้อยก็มีความสุขได้มันไม่ได้ผิดอะไรนะก็เราไม่ได้อยากได้เยอะเราก็มีความสุขได้ก็ต ำแหน่งเท่านี้ก็มีความสุขได้หรือตำแหน่งสูงขึ้นก็มีความสุขได้อีกเงินน้อยเท่านี้ก็มีความสุขได้เงินเยอะขึ้นก็มีความสุขได้อีกมันก็มีมันไม่มีอะไรแต่พวกเรานี้โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพอตำแหน่งน้อยก็อยากมีอำนาจมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นก็ทำไปด้วยเครียดไปด้วยพอสูงขึ้นก็ยังเครียดต่อไปอีกยังไปอีกไปเรื่อยๆทำนองนี้นะครับมันไม่ได้ทำไปด้วยความปล่อยความวางหรือว่าทำไปด้วยความรู้ความเข้าใจนะฉะนั้นให้รู้จักตัวการพักผ่อนตัวทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์มันเกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับอะไรให้รู้จักก็คือสิ้นตัณหาหมดตัณหาไปถ้าหมดได้มากก็สบายแล้วไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดไปเรื่อยๆตามกำลังสติปัญญาของตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเราทั้งหลายว่าถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็คงจะเห็นตัวมันแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะได้ไม่ไปโทษอะไรข้างนอกนะให้มองให้เห็นถ้าใครมองเห็นก็จะแก้ไขได้แล้วแก้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็อาศัยทุกข์นั่นแหละเรียนรู้มันแหมมันทุกข์นั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมองดูตัวเองไว้แล้วจะเห็นว่าอ๋อนี่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองมันมาจากความอยากของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่เหมือนที่เราอยากเอาไว้มันเลยทุกข์มันก็จะได้เห็นแล้วก็ทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นนะเรื่องไหนที่มันไม่เป็นทุกข์มันก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราไม่มีความอยากมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนี่เหตุการณ์ภายนอกมันก็เรื่องธรรมดาเรื่องปกติคนในโลกมันดีบ้างไม่ดีบ้างมีคนชมบ้างมีคนด่าบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการก็เฉยๆไว้อันไหนจำเป็นต้องเข้าไปจัดการก็เข้าไปทำด้วยสติด้วยปัญญานะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปนั้นไม่ต้องจัดการมันมากอะทั่วไปมีบางเรื่องที่ต้องเข้าไปจัดการก็จัดการบางเรื่องที่ไม่ต้องจัดการก็ไม่ต้องจัดการถ้ามีคนด่าเรานินทาเราถ้ามีคนนินทาเราต้องจัดการไหมไม่ต้องนิ่งๆไว้สบายนิ่งๆไว้ถ้ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ได้มองทะลุออกไปแหมเนี่ยมันทำไมเป็นทุกข์นี่เราก็จะได้รู้ไม่ใช่เพราะคนนินทาหรอกเป็นเพราะว่าความอยากเรานี่อยากก็มองทะลุลงไปไม่ต้องจัดการอะไรอันนี้เพราะว่าอนิจจังมันทำให้เขานินทาก็อนิจจังก็ทำให้เขาเลิกมันเรื่องปกติไม่มีใครมานั่งนินทาคนได้ตลอดวันตลอดคืนมันเป็นไปไม่ได้นะครับทำนองนี้นี่ก็ไม่ต้องจัดการอะไรสบายฝนตกต้องจัดการอะไรไหมก็ไม่ต้องฝนตกก็ดูไปอันนี้ฝนตกเนี่ยท่านมีร่มก็กางร่มไปไม่มีร่มก็หลบก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ก็ว่ากันไปตามสมควรยังไม่ต้องจัดการก็ไม่ต้องจัดการไม่มีธุระก็อย่าไปจัดการมันก็ดูมันไปตามสมควรไม่ต้องไปอยากอะไรให้มันยุ่งยากนะเรื่องไม่จำเป็นต้องจัดการก็ไม่ต้องส่วนเรื่องจำเป็นต้องจัดการเราก็มองดูมีสติปัญญาเข้าไปจัดการอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้การที่ไม่มีตัณหาสิ้นตัณหาไปดับตัณหาแล้วก็ปล่อยวางหมดความคาดหวังกับสิ่งต่างๆหมดหวังนะถ้าพูดแบบภาษายุคใหม่ต้องว่าหมดหวังกับมันแล้วท่านยังมีความหวังอะไรกับลูกบ้างหวังไหมหวังว่าเขาจะดีขึ้นใช่ไหมเตรียมตัวทุกข์ได้เพราะว่าเขาอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้เพราะมันไม่เที่ยงส่วนใหญ่เราจะชอบลืมอยู่เลยฉะนั้นต้องใส่ความรู้เข้าไปเยอะๆความไม่รู้มันมากมันสักหน่อยมันก็พอได้รู้ธรรมะบ้างนิดหน่อยเอาละสักหน่อยก็โง่คืนอีกแล้วมันลำบากฉะนั้นต้องใส่ธรรมะเข้าไปให้ถึงจุดไว้นะยังมีความหวังอะไรกับสามีบ้างหวังโน่นหวังนี่ก็เสร็จอีกแล้วฉะนั้นให้เลิกซะหมดหวังถ้าหมดหวังเมื่อไหร่ก็จบแล้วหมดหวังนะมีอะไรก็ดูแลกันไปทำกันไปตามเหตุนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นแหละทำนองนี้นะครับท่านยังหวังอะไรกับประเทศไทยบ้างยังไม่เลิกหวังเหรอ เสร็จอีกแล้วหวังว่าจะดีขึ้นหวังว่าวันโน้นจะดีขึ้นวันนี้จะดีขึ้นนะเราจะเป็นอย่างนี้กันหมดคือว่ามีแต่หวังไปอย่างนี้ก็ถูกเขาหลอกตลอดชาติโดนหลอกมาไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวแล้วหวังว่าอันนั้นจะดีขึ้นอันนี้จะดีขึ้นพอใครมาให้ความหวังหน่อยก็เอาแล้วเสร็จเขาตลอดนะทำนองนี้วนๆเวียนๆไปแต่ที่จริงให้เลิกซะให้หมดหวังไปหมดความคาดหวังนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเราก็ทำไปทำเหตุให้มันดีดูแลไปแล้วก็รู้ข้อจำกัดของมันว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุนั่นแหละอย่างนี้นะครับพอท่านทำได้อย่างนี้จิตใจก็จะเข้าสู่ทุกขนิโรธหรือว่าได้สัมผัสกับทุกขนิโรธความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับสบายเลยไม่ต้องมีเรื่องมีราวนะแต่เดิมท่านมีทุกเกิดก็จะหาวิธีดับทุกวนเวียนกันไปแล้วก็ไม่ถูกจุดตอนนี้ไม่มีทุกเกิดแล้วสบายไหมสบายไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับก็สบายเลยไม่ต้องไปหาวันหยุดวันอะไรให้ยุ่งยากแล้วสบายนี่เขาเรียกว่าทุกขนิโรธไม่มีทุกไม่มีทุกเกิดจึงไม่มีทุกจะให้ดับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยพอถึงเวลามันก็หมดไปเองของมันมันเกิดตามเหตุหมดเหตุมันก็ดับเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหามันไม่มีไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ดับจบง่ายนิดเดียวแต่ยากไหมนะพวกเรานี้มีเหตุการณ์เกิดตามเหตุตามปัจจัยด้วยมีความอยากทำให้ทุกข์ด้วยแล้วอยากจะแก้ทุกข์อันนี้ด้วยโอ้โหไม่รู้กี่ซ้อนต่อกี่ซ้อนนั่นเนี่ยหัวหมุนวนเวียนกันไปแล้วก็แก้ไม่ถูกด้วยหัวหมุนสับสนอลหม่านไปโทษคนโน้นโทษคนนี้หัวหมุนมากไปนะเหมือนที่เราเป็นกันมานะครับฉะนั้นถ้ารู้เรื่องอริยสัจแล้วเรื่องต่างๆในชีวิตมันก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ต้องโทษใครชีวิตของเราก็จะทำไปด้วยความรู้ดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้ถ้าทุกข์เราก็ยอมรับว่าอ๋อเนี่ยเพราะเราอยากเยอะไปหน่อยเรามีความต้องการมีความอยากได้มากทุกข์ก็มากเราก็ไม่โทษใครเห็นไหมเราก็ดูไปศึกษาไปทั้งไม่โทษตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นกระแสแห่งรูปนามมาฉะนั้นเราก็เพียงแต่ใส่เหตุเข้าไปให้มันถึงจุดให้มันรู้ให้มากขึ้นแต่เดิมมันโง่นักเนี่ยมันไม่รู้ก็ใส่ความรู้ให้มันไปให้มันดูให้มันเห็นให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปอย่างนี้นะครับอันนี้ทุกขนิโรธะต่อมาข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าดำเนินจิตของท่านนะจิตนั้นมันเป็นตัวประธานถ้าท่านจะดำเนินจิตหรือว่าจะทำให้จิตมันถึงความพ้นทุกข์ถึงความไม่มีทุกข์ก็ต้องทำให้ธรรมะพวกนี้มันมีขึ้นมาในจิตนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นหนทางที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธท่านทั้งหลายฟังแล้วทุกขนิโรธคือไม่มีความอยากหมดความอยากหมดความคาดหวังแต่ฟังแล้วก็ยังหวังเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าจะพ้นกันได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าพอเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วก็จะบรรลุไปเลยมันต้องมีข้อปฏิบัติหรือว่าข้อฝึกฝนทางดำเนินหรือว่าตัวประตูที่จะทำให้ถึงตัวประตูหรือว่าตัวทางดำเนินที่จะทำให้ถึงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้ถ้าใครมีอันนี้เกิดขึ้นมาในจิตในใจทำให้มันมีขึ้นเป็นคุณสมบัติของจิตคนนั้นก็ได้ประตูและได้ทางแน่นอนและอย่างนี้ถ้ายังไม่มีเราก็ต้องไปฝึกถ้ามีก็ดีแล้วก็เพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้นมี8อันเท่านี้แหละนะอันที่1คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่มันถูกต้องเห็นให้มันถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผมได้พูดให้ท่านฟังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็เป็นการพูดเรื่องความจริงให้ฟังนะท่านได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ไหมอะไรเป็นทุกข์ได้รู้หรือยังทุกข์นี้คือรูปนามขันธ์5ที่ท่านยึดถืออยู่นี้เป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์รู้หรือยัง รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นะเป็นของไม่ใช่ตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์อันนี้คือความเห็นถูกต้องรู้เหตุให้เกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านทั้งหลายรู้เหตุให้เกิดทุกข์หรือยังรู้ตรงนะรู้ให้ตรงเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเรารู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความไม่มีทุกข์ความดับสนิทของทุกข์นี่ว่ามันเป็นทุกขนิโรธอย่างแท้จริงคือความสิ้นตัณหาดับตัณหาสำรอกตัณหาออกไปคลายตัณหาทิ้งไปความสลัดคืนปล่อยวางอันนี้เป็นทุกขนิโรธความรู้เรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือรู้ตรงถูกต้องเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงต่อมาก็รู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้จักตัวสัมมาทิฏฐิตัวความรู้นี่มันเป็นตัวหลักเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐินั้นจะทำให้รู้ว่าอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาสังกัปปะอันไหนเป็นมิจฉาสังกัปปะมันก็จะได้รู้อันไหนเป็นสัมมาวาจามิจฉาวาจาอันไหนเป็นสัมมาสมาธิอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิมันก็จะได้รู้องค์สัมมาทิฏฐินี้จึงเป็นองค์แรกหรือว่าส่วนประกอบอันที่หนึ่งอย่างที่ท่านได้มาฟังผมวันนี้ก็ ผมก็จะช่วยเสริมให้ท่านมีความเข้าใจที่ตรงที่ถูกต้องท่านก็ต้องเอาไปฝึกต่อไปให้มันตรงชัดยิ่งขึ้นอย่าไปมีปัญหากับมันนะแต่ยิ่งชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบความจริงหรือว่าต้องการพิสูจน์ความจริงเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วตื่นลืมตามาก็ความจริงชัดๆเห็นอยู่แล้วนะมองหน้ามาดูมันก็จะเข้าใจชัดขึ้นทำนองนี้นะครับอันนี้คือสัมมาทิฏฐิแล้วต่อมาก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นไปนะลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะบอกต่อไปนะครับอันนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับทีนี้ในอริยสัจทั้ง4ข้อนี้เรามีหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจให้มันถูกต้องทำหน้าที่ต่อสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้องมันจึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้ทุกขอริยสัจควรรู้โดยรอบควรรู้จักมันทำความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมอย่าไปสงสัยมันนะให้รู้จักจนหมดสงสัยสิ้นสงสัยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งร้องอ๋อได้ท่านเคยร้องอ๋อไหมอ๋อมันเป็นช้างเพราะมันเป็นช้างจบง่ายไหมนี่เขาเรียกรู้โดยรอบรู้โดยครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมสิ้นสงสัยให้รู้จักมันว่าอ๋อนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะเนี่ยมองให้มันทะลุให้มันเข้าใจนี่ทุกนี้ท่านไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันให้รู้จักมันว่ามันเป็นอย่างนี้มีธรรมชาติอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นของเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นของไม่มีตัวตนอย่างนี้นะสุขก็ให้รู้มันว่าเออนี่มันธรรมดานะอันเนี้ยทุกข์ก็ให้รู้มันว่าเออนี่ธรรมดานะอันเนี้ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจนี้ให้รู้โดยรอบนะไม่ต้องไปแก้ส่วนใหญ่พวกเรานี้จะแก้ทุกเวลาทุกเกิดขึ้นก็แหมทำยังไงจะแก้ได้เขาว่าอย่างนี้นะความเบื่อเกิดขึ้นก็จะแก้เบื่อแล้วอะไรพวกนี้แท้ที่จริงถ้าจะแก้จริงๆเขาแก้ที่ไหนแก้ที่ความเห็นตัวเองที่มันเห็นผิดอยู่ต้องรู้จักมันต้องไปรู้มันว่าเออนี่ความเบื่อนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดนะเป็นธรรมะอันหนึ่งเกิดแล้วดับไปไม่ต้องไปแก้มันให้แก้ความเห็นของเราที่มันผิดอยู่อย่างที่พูดให้ฟังหลายเที่ยวแล้วที่บอกว่าสิ่งต่างๆมันล้วนเป็นอย่างนั้นตามที่มันเป็นว่าไปแล้วคือมันถูกแล้วที่ผิดอยู่คืออะไรคือความเห็นของเรามันผิดอยู่ฉะนั้นถ้าจะแก้ต้องแก้ที่นี่ความเบื่อเกิดขึ้นไม่ต้องแก้ความเบื่อแก้ความเห็นผิดที่เราไปคิดว่าความเบื่อมันเป็นตัวตนมันเป็นนู่นเป็นนี่ให้ดูมันซิว่ามันเป็นไงจนเลิกสงสัยมันอ๋อเนี่ยความเบื่อมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อนี่มันไม่มีตัวตนเนี่ยเวลามันเกิดมันก็ทำให้เราเซ็งอย่างนั้นอย่างนี้กระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ตายอะไรด้วยมันหลอกเราเฉยๆอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่หน้าที่ของเราต่อทุกข์หรือว่ากายกับใจที่เกิดขึ้นให้มองดูมันให้เข้าใจชัดถึงความจริงข้อเท็จจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตน อย่างนี้นะครับเรียกว่าทุกขอริยสัจควรรู้โดยรอบส่วนที่ควรละก็คืออันที่สองทุกขสมุทัยอริยสัจควรละสิ่งที่ควรละนี้ไม่ใช่ทุกข์แต่ว่าละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาละความอยากถ้ามีความอยากนี้ให้ละความอยากเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องละทุกข์ละความอยากจะหายทุกข์ความเบื่อเกิดขึ้นไม่ต้องละความเบื่อให้ละความอยากจะหายเบื่อง่วงนอนไม่ต้องละง่วงนอนให้ละความอยากจะหายง่วงนอนเห็นไหมความอยากแต่พวกเรานี่โดยส่วนใหญ่พากันจะละทุกอันยกเว้นอันเดียวคือความอยากซึ่งอันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์เขาให้ละอันนี้ท่านจะไปละทุกอันเลยแต่ว่าลืมละอยู่อันเดียวคือความอยากมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นก็อยากจะละทุกข์ไม่อยากมีทุกข์คนด่าก็ไม่อยากจะให้เขาด่ามันจะไปละแต่เหตุการณ์ละแต่เรื่องทุกข์มันไม่สงบก็อยากจะละความไม่สงบมันคิดมากก็อยากจะละไม่อยากจะคิดมากทำยังไงจะไม่คิดมากคิดแต่อย่างนี้จะไปละทุกข์ไงมันทำไม่ถูกที่ทำไม่ถูกจุดแต่ที่จริงทุกข์นี่เขาให้รู้จักมันนะรู้จักมันซะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันนี่แหละสิ่งที่ควรละนี่คือทุกขสมุทัยคือตัณหาอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นท่านต้องรู้จักดีๆรู้จักตัวไหนเป็นตัวไหนพอรู้จักตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็จะได้รู้จักว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ดูไว้เอาไว้ดูทุกนี่เอาไว้ดูดูทุกไปไม่เป็นไรยิ่งทุกมากยิ่งรู้มากมีเรื่องมากก็ยิ่งรู้มากเครียดมากก็ยิ่งรู้มากสบายอันนี้เอาไว้ดูให้มันเข้าใจดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นอย่างนี้ควรรู้โดยรอบให้มันหมดสงสัยส่วนสิ่งที่ต้องละคือตัณหาความอยากอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านจะต้องทำให้ถูกนะถ้าทำถูกแล้วจะได้ผลถ้าทำไม่ถูกแล้วโอ้ตายไม่ได้ผลแล้วเหมือนที่เราทำกันมาแล้วนานแสนนานแล้วเห็นไหมจะพากันไปละเหตุการณ์จะพากันไปละสถานการณ์ละเรื่องโน้นละเรื่องนี้ละทุกข์ละสุขละโน่นละนี่อะไรนั่นแหละวนๆเวียนๆไปนี่แต่ว่าความอยากนั้นไม่ยอมละก็เลยวนเวียนไปทำนองนี้นะครับนั้นทำกิจต่ออริยสัจให้ถูกต้องทุกขอริยสัจควรรู้โดยรอบรู้ให้จบรู้ให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมจนไม่สงสัยมันทุกข์ก็ดีแล้วมันเครียดก็ดีแล้วจะได้ดูมันมีการงานมีเรื่องยุ่งก็ดีแล้วจะได้ดูมันศึกษามันจะได้เก่งขึ้นชำนาญขึ้นเรียนรู้มันทำความเข้าใจมันนะส่วนที่ต้องละคือทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยอริยสัจควรละตัณหาความอยากทำนองนี้นะครับนี่ท่านทั้งหลายฟังแล้วคงละถูกตัวแล้วนะทีนี้ถึงจะฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ผิดตัวอยู่เลยจะไปละโน่นละนี่จะไปแหมเดินไปหมาเห่าก็จะละหมาตัวนี้แล้วเว้ยไปหาอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันโอ้อย่างนี้ตายเต็มทีแล้วฉะนั้นถ้ามันเห่าปั๊บเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ยืนให้มันเห่าอย่างนี้แหละฉันจะฝึกดูที่จะละความอยากนี่มันจะเป็นยังไงบ้างใครจะตายก่อนระหว่างหมาเห่าเนี่ยกับฉันยืนฟังมันเนี่ยจริงๆหมาควรจะตายก่อนเพราะมันใช้เสียงเราแค่ยืนฟังมันเฉยๆโอ้เราน่าจะสบายกว่ามันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทราบชัดขึ้นมาเออนี่ไอตัวเนี้ยตัวอยากเนี่ยฟังละตัวอยากเนี่ยไม่ใช่ไปละไอ้หมาเห่าหรือไม่เห่านั่นไม่ใช่ละฝนตกละแดดออกนั่นแต่ละความอยากนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ก็ใช้ปรากฏการใช้สถานการณ์หรือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นฝึกจิตตนเองได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับทุกขานิโรธาอริยสัจควรกระทำให้แจ้งควรกระทำให้รู้จักให้แจ่มแจ้งแก่ใจตนเองให้ได้รู้จักให้เป็นเครื่องอยู่ทำให้แจ้งชัดในใจนะให้รู้จักว่าไม่มีตัณหาไม่มีความอยากนี่มันสบายยังไงเคยรู้จักไหมนอนสบายเต็มหลังนี่แม่ไม่มีเรื่องกังวลนี่มันอยากจะรู้จักไหมนี่ต้องอย่างนี้นะทำงานแม่ทำเยอะแยะงานเต็มที่แต่ว่าทำด้วยความสบายแม่มันสบายจริงๆนี่ ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ให้เป็นเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นนี่แหละสบายแต่มันสบายควรทำให้แจ้งและเป็นวิถีชีวิตของตนเองไปทำอย่างเต็มที่ทำโน่นทำนี่กับเขาได้เหมือนกันมีเงินมีทองมีครอบครัวอะไรได้เหมือนกันแต่ว่ามันสบายฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี่บางคนพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี่เขาไม่ค่อยกล้าปฏิบัติเท่าไหร่กลัวว่าจะเสียเงินกลัวว่าจะต้องทิ้งสามีต้องทิ้งลูกต้องทิ้งตำแหน่งอะไรต่างๆมากมายแท้ที่จริงแล้วท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่เสียอะไรท่านยังมีสิ่งต่างๆตามปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ท่านจะหมดไปนั้นคือความทุกข์ท่านไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องให้บ่นนะต่อไปเนี่ยเสียดายไหมแต่เดิมมันมีเรื่องให้บ่นนะน่าเสียดายเหมือนกันนะต่อไปท่านจะไม่มีเรื่องให้บ่นแล้วนะปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องท่านไม่ต้องไปขอความเห็นใจจากใครแล้วนะไม่มีเรื่องให้บ่นนะเสียดายไหมพวกเราเนี่ยมันเสียดายไปขอความเห็นใจคนโน้นคนนี้เอาหน้าไปโผล่เขาเธอเนี่ยดูดูฉันเนี่ยถูกกระทำอย่างโน้นอย่างนี้ถูกด่ามาเธอเดี๋ยวดูดิเจ้านายมันด่าฉันมาหรือว่าไปมีเรื่องให้บ่นอะไรเยอะแยะเธอดูสิอย่างโน้นอย่างนี้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่จะหมดไปคือความทุกข์อันอื่นยังมีปกติเลยยังทำงานได้ปกติเวลายังมีปกติมีครอบครัวเงินทองปกติใช้ชีวิตได้ธรรมดาแต่สิ่งที่จะไม่มีคือความทุกข์ในเมื่อไม่มีทุกข์ก็เลยไม่มีเรื่องบ่นอย่างนี้เสียดายไหมทีเนี้ยเอาละทีเนี้ยตัวใครตัวมันแล้วทีเนี้ยพวกเรานี่อาจจะเสียดายก็ได้ผมมีเรื่องบ่นเรื่องบ่นหมาบ่นแมวบ่นปลากัดบ่นฝนตกโอ้โหคิดว่าประเสริฐเหลือเกินแหละตัวเองเนี่ยโอ้ยไร้สาระสิ้นดีวันๆบางคนอ่านหนังสือพิมพ์ก็บ่นหนังสือพิมพ์ทั้งที่พวกหนังสือพิมพ์เขาเขียนหลอกๆมาทั้งนั้นแหละไม่ได้มีอะไรก็ดูคำพูดแต่ละคนวันๆมันก็พูดหลอกๆกันทั้งนั้นแหละมันจะมีอะไรขนาดเราลังหลอกคนอื่นเลยมันจะมีอะไรมันพูดมันก็หน้าตาเอาหน้าเอาตากันพูดแล้วก็รักษาประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นรวมทั้งเราด้วยมันจะมีอะไรแต่พวกเราเนี่ยพอไปอ่านของเขาก็ดีอะไรก็ดีฟังคำพูดของคนไม่มีสติก็ดีแล้วเราก็ยังเอามาพูดต่อเอามาบ่นต่อว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนโน้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงโอ้ยอย่างนี้มันโง่เต็มที่แล้วมันไม่รู้เรื่องนะเราทั้งหลายก็ดูกันแล้วกันชาวโลกโดยส่วนใหญ่เป็นคนขาดสติฉะนั้นเวลาคนขาดสติเขาพูดอะไรเขาก็พูดแบบคนขาดสติชอบก็พูดอย่างนึงไม่ชอบก็พูดอย่างนึงพูดเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนก็พูดไปพอคนอย่างนี้พูดไปเราก็เอาคำพูดของเขามาพูดต่อเป็นยังไงเราเป็นพวกมีสติไหมขาดสติหนักกว่าเขาอีกอย่างนี้เห็นไหมทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าท่านได้ฝึกฝนได้รู้จักแล้วท่านก็จะได้สบายขึ้นนะไม่มีเรื่องบ่นแล้วต่อไปนะคงไม่เสียดายเนาะไม่มีเรื่องอย่างโน้นไม่มีเรื่องนี้มากเวลาก็มีเยอะแยะแล้วตอนนี้เพราะว่าเวลาที่เราสูญเสียไปโดยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอะไรมาทำงานนี่บอกว่า8ชั่วโมงเนี่ยที่เสียไปเนี่ยมันไม่ได้เรื่องการงานหรอกมันก็เป็นเรื่องอื่นเรื่องบ่นคนนั้นบ้างนินทาคนนี้บ้างนินทาเจ้านายบ้างหนังสือพิมพ์บ้างดาราบ้างอะไรบ้างอะไรก็ว่าไปหมดไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วอันนั้นทำงานจริงๆก็ไม่เท่าไหร่ทำนองนี้พอมันหมดเรื่องพวกนั้นไปการทำงานก็สบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นไม่ต้องมีเรื่องเครียดหรือว่าถึงจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเราก็รู้เท่าทันความคิดแล้วก็ไม่จริงจังกับความคิดนักเราก็ปล่อยวางมันได้ปล่อยวางมันลงนะพอไปถึงที่บ้านมันจะคิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบใจบ้างเราก็เอาไม่เป็นไรปล่อยวางมันแล้วมันคิดเรื่องที่น่าเครียดน่าวิตกกังวลก็ไม่เป็นไรเรื่องของมันเราไม่ได้ละเรื่องที่มันคิดนะไม่ได้ละว่าแม้จิตมันต้องไม่คิดนะไม่ใช่อย่างนี้เราละอะไรละความอยากเห็นไหมละความอยากมันคิดมันเรื่องของมันให้รู้จักมันว่าโอ้นี่มันคิดอย่างนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวมันคิดเรื่องเดิมอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวมันคิดเรื่องเดิมอีกแล้วมันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรารู้จักมันปรากฏการต่างๆให้รู้จักมันส่วนที่ต้องละคือความอยากไม่อยากจะคิดเนี่ยให้ละมันเสียอยากจะคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ละเสียเท่านี้แหละไปอยู่บ้านแล้วคิดถึงที่ทำงานมันจะเป็นอะไรมันจะทุกข์อะไรถ้าเราไม่อยากมันคิดก็ปล่อยมันสิไม่เห็นมีอะไร เรื่องของมันมันไม่มีประโยชน์ก็วางมันลงมันมีประโยชน์ก็โอ้มันคิดขึ้นมาแหมคิดดีๆก็มีจดไว้ใช้ประโยชน์ก็ได้คิดไม่ดีก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็ปล่อยไปจะมีอะไรก็วางมันได้เราไม่มีตัณหาสักอย่างมันก็จบจบทุกเรื่องนะทำนองนี้แต่เรานี้แหมพอมันคิดถึงที่ทำงานแหมเครียดเครียดไม่ใช่เครียดเพราะคิดถึงที่ทำงานเครียดเพราะไม่อยากจะคิดถึงที่ทำงานนี่มันเครียดเพราะตรงนี้ไอ้อยากเนี่ยตัวการสำคัญนะครับฉะนั้นให้ละให้ถูกตัวละทุกขสมุทัยคือความอยากตัณหาแล้วก็ทำทุกขนิโรธอริยสัจนั้นทำให้แจ้งให้รู้จักความไม่มีตัณหาความสิ้นตัณหาเนี่ยไม่อยากนี่มันสบายยังไงบ้างให้รู้จักมันนะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8ประการควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นนะท่านฟังผมแล้วก็ฟังถ้าดูโดยเหตุผลก็พอเข้าใจฉะนั้นเรื่องอริยสัจบางคนบอกว่าแม้เป็นเรื่องยากมากเรื่องสูงส่งต้องเป็นคนที่ระดับเป็นพระหลายๆพรรษาหรือไม่ก็ต้องปฏิบัติจนนู่นไปถึงไหนต่อไหนแล้วจึงจะต้องรู้จึงจะค่อยรู้ได้ส่วนเรานี่อิเลเคคะรู้ไม่ได้หรอกเขาว่าอย่างนี้ไปซะอีกแท้ที่จริงไม่ใช่เลยแท้ที่จริงเรื่องอริยสัจนี้เป็นความรู้กำมือเดียวหมายคือว่าย่อยแล้วแล้วก็ทุกคนถ้าไม่บ้ามีสติปัญญาอยู่บ้างเนี่ยฟังเข้าใจได้ฟังรอบที่หนึ่งไม่เข้าใจก็ฟังรอบที่สองฟังรอบที่2ไม่เข้าใจก็รอบที่3รอบที่4ไม่เข้าใจก็รอบที่5รอบที่6ไม่เข้าใจก็รอบที่7รอบที่10รอบที่100ลองดูสิก็เรื่องอื่นเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์เราฟังตั้งหลายเที่ยวบางทียังงงอยู่เลยมันเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยแล้วมันก็งงฟังตั้งหลายเที่ยวกว่าจะรู้เรื่องลองฟังเรื่องอริยสัจหลายๆเที่ยวดูสิว่าจะรู้เรื่องหรือเปล่าท่านได้ฟังผมพูดนี่นะฟังพอรู้เรื่องมั้ยนะถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องโทษสองคนอาจจะโทษท่านเองหรือว่าโทษผมก็ได้ก็ว่ากันไปแต่อันนี้ผมมาพูดให้ฟังก่อนในแง่ที่ว่าเป็นพื้นฐานว่าอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญถ้าผมพูดแล้วท่านไม่เข้าใจท่านก็ลองไปศึกษาต่อหนังสือก็มีหรืออะไรต่างๆก็มีก็จะได้เพิ่มพูนความเข้าใจยิ่งขึ้นแต่ว่าที่นำมาบอกก็คือเป็นความรู้ชนิดที่สำคัญเป็นกลางๆแล้วก็เป็นความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับพวกเราทุกๆคนซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์เป็นสัพพัญญูก็ทรงรู้ว่าความรู้ชนิดไหนที่มันจำเป็นแล้วก็เพียงพอด้วยสำหรับคนทุกๆคนด้วยแล้วก็ใช้ได้ทุกคนนะความรู้เนี่ยชาวนาก็ใช้ได้ชาวสวนก็ใช้ได้นี่ทำงานอย่างเราทำงานออฟฟิศก็ใช้ได้เป็นลูกน้องก็ใช้ได้เป็นลูกพี่เขาก็ใช้ได้จนกระทั่งเป็นพระราชาก็ยังใช้ได้ความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ชนิดที่เด็ดขาดที่สุดแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านค่อยๆพิจารณาไปฟังไปก็จะพอเข้าใจได้แม้ไม่ลึกซึ้งนักก็ยังพอเห็นแนวทางบ้างนะฟังบ่อยๆก็เข้าใจเพิ่มขึ้นยิ่งปฏิบัติยิ่งฝึกฝนไปให้สอดคล้องกับอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับฉะนั้นให้เรารู้จักรู้จักแล้วทำหน้าที่ต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องทุกนี้ให้รู้เอาไว้รู้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นภาระมันเป็นของไม่ใช่ตัวตนให้รู้จักมันนะทุกขสมุทัยตัณหานี่ให้ละเห็นมันเมื่อไหร่รู้จักมันเมื่อไหร่ให้ละมันให้รู้จักว่าไอ้ตัวนี้นะควรจะละมันนะทุกขานิโรธคือความไม่มีตัณหาสิ้นตัณหาสำรอกตัณหาออกความสละความปล่อยความวางเนี่ยควรจะกระทำให้แจ้งให้เราได้รู้จักให้จิตได้รู้จักได้อยู่กับสิ่งอันนี้แล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8ควรทำให้มีขึ้นสัมมาทิฏฐิยังไม่เคยมีควรทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็ทำให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับท่านยังไม่เคยเข้าใจธรรมะก็มาฟังให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ทำให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้เรียกว่าควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นนะครับข้อต่อไปก็เป็นข้อสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นไปก็เป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นพอทำให้มีขึ้นแล้วก็จะไปช่วยข้ออื่นๆทำให้รู้ทุกข์มากขึ้นเข้าใจชัดขึ้นทำให้รู้จักสมุทัยและละมันได้ทำให้ใช้ชีวิตโดยปราศจากตัณหาจ จนกระทั่งจบกันทั้งหมดอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะต่อไปก็จะบอกข้ออื่นนะที่เป็นองค์ของอริยมรรคมีองค์8แต่ละข้อแต่ละข้อพูดแบบคร่าวๆนะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้พูดถึงวิธีการฝึกหรือว่ารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆวันนี้ก็พูดในแบบทฤษฎีไปซะก่อนเนื้อหาอาจจะหนักหัวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเรื่องสัมมาทิฏฐินี้ก็เป็นความรู้เรื่องอริยสัจ4ความรู้ในแง่อริยสัจ4นี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้พูดให้ท่านฟังไปแล้วนะความเห็นถูกต้องรู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ความไม่มีทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นะท่านอยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะไม่มีทุกข์อยากจะสิ้นตัณหาไปไหว้วอนได้ไหมไม่ได้ไปทำวิธีโน้นวิธีนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้อริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มีขึ้นถ้ายังไม่มีมันก็ยังไปไม่ได้ต้องทำให้มันมีอย่างนี้ทำนองนี้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับต่อไปสัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องความดำริถูกต้องนะครับความคิดที่ถูกต้องก็จะมี3ลักษณะด้วยกันนะท่านฟังดูก็เอาแค่พอเข้าใจว่าตอนนี้เราคิดผิดหรือคิดถูกมากกว่ากันถ้ามันคิดผิดอยู่ก็จะได้ละมันไปคิดถูกก็จะได้รู้ว่าเราพอมีเรื่องคิดถูกบ้างก็จะได้เพิ่มมันขึ้นมาทำนองนี้นะครับสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นไฉนเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะเนกขัมมะสังกัปปะคิดในการออกมาจากวัตถุสิ่งของต่างๆออกมาจากสิ่งที่เราเคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้เราเคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับอะไรเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับลูกลูกดีก็มีความสุขลูกไม่ดีก็เป็นทุกข์อย่างนั้นหรือโอ้อย่างนี้แย่แล้วคิดผิดคิดว่าถ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างพวกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เขาบอกว่าถ้าเรามีนั่นมีนี่เยอะๆแล้วจะเป็นสุขใช่ไหมนี่คิดผิดหรือคิดถูกคิดผิดมากไปเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้แท้ที่จริงเราต้องก้าวออกมาอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นให้มาอยู่กับตัวเองไว้ต้องก้าวออกมาเนกขัมมะแปลว่าก้าวออกแต่ว่าไม่ต้องออกจริงเอาแค่คิดก็พออย่างก้าวออกมาจากสามีทิ้งสามีไม่ต้องทิ้งจริงแค่คิดก็พออย่าเอาสุขไปทุกข์ไปฝากไว้กับเขาสามีเราดีก็มีความสุขสามีเราไม่ดีก็ทุกข์อย่างนี้มันวนเวียนสามีดีก็ไม่เป็นไรก็สุขกับเขาได้สามีไม่ดีก็อย่าไปทุกข์กับเขาออกมานี่ไม่เอาสุขเอาทุกข์ของเราไปฝากเอาไว้เขาเรียกก้าวออกก้าวออกจากสิ่งต่างๆจากเงินทองจากตำแหน่งอะไรต่างๆอย่างนี้เนกขัมมะแต่ว่าไม่ต้องทำจริงเอาแค่คิดก็พอรู้จักคิดก็พอไหมทิ้งเงินก็ไม่ต้องทิ้งจริงมีเงินนั่นแหละแต่ว่าอย่าเอาสุขเอาทุกข์เราไปฝากไว้ทิ้งลูกก็ไม่ต้องทิ้งจริงแต่ว่าอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเขาอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะเคยได้ยินไหมครับอันนี้เป็นภาษาธรรมะภาษาหนังสือแต่ว่าในความรู้สึกของการปฏิบัติก็คือเราอยากคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วจะเป็นสุขหรือว่าต้องได้นั่นได้นี่อย่าเอาความสุขความทุกข์ของตัวเองไปฝากไว้กับวัตถุสิ่งของต่างๆเพราะวัตถุสิ่งของต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งไม่เที่ยงนี่มันจะเป็นยังไงโอ้ต้องทุกข์ทรมานไปกับมันมากต้องวนๆเวียนๆอีกยาวนานฉะนั้นการคิดในทำนองที่ไปติดไปคล้องนี่มันก็ผิดไกลมากนะครับท่านทั้งหลายคิดแบบไหนอยู่วันๆเนี้ยก็ดูว่าคิดถูกคิดผิดมากกว่ากันถ้าได้รู้ว่าอันนี้มันผิดนะอันนี้มันถูกนะอันนี้ก็เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องก็จะได้ฝึกอันไหนผิดก็จะได้รู้จักแล้วก็ละมันไปอันไหนถูกก็จะได้ทำให้มันมีขึ้นยิ่งขึ้นอันต่อมาอัพยาปาทะสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทไม่คิดเอาคืนไม่คิดที่จะทำร้ายไม่คิดที่จะผูกโกรธผูกเวรหรือสาปแช่งคนโน้นคนนี้ไม่คิดว่าคนนั้นเป็นศัตรูคนนี้เป็นคู่แค้นอะไรต่างๆอาจจะไม่พอใจคนนั้นบ้างคนนี้บ้างหรือมีคนที่ทำไม่ถูกใจเราบ้างก็รู้จักให้อภัยรู้จัก มองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงและอย่าไปคิดแก้แค้นอย่าไปคิดพยาบาทอย่าไปคิดแช่งเขาอะไรพวกนี้นะนี่อัพยาปาทะไม่พยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะไม่ต้องการมีอำนาจเหนือคนอื่นไม่ต้องการเบียดเบียนกันด้วยคำพูดด้วยอะไรต่างๆมีแต่ว่าถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้ก็ว่ากันไปตามธรรมดาธรรมดาไปแต่อย่าไปคิดมีอำนาจเหนือคนอื่นอย่าไปคิดเบียดเบียนกันนะทำนองนี้อย่าไปคิดเป็นที่หนึ่งอย่าไปคิดมีอำนาจเราชอบไหมมีอำนาจนะแม่ก็อยากมีอำนาจเหนือลูกเนาะต้องให้ลูกเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้ก็ครอบงำกันนะกันอะไรก็ว่าไปอันนี้มันก็เบียดเบียนกันนะก็คือลูกก็ถูกเบียดเบียนนะทำตรงนี้ก็เราชอบมีอำนาจนะเหมือนกับเราอยู่ใต้อำนาจคนโน้นคนนี้เราก็รู้สึกว่ามันใจมันถูกเบียดเบียนกันทำตรงนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันให้ดีอย่าไปคิดในเรื่องพยาบาทอย่าไปคิดในเรื่องเบียดเบียนกันอย่าไปคิดเอาชนะอย่าไปคิดเอาที่หนึ่งอย่าไปคิดเหยียบหัวคนโน้นคนนี้ถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันก็ผิดไปไกลนะครับนะนี่ขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องนะครับท่านทั้งหลายเป็นไงบ้างมีบ้างไหมความคิดถูกต้องก็คงพอมีบ้างนะเป็นผู้เป็นคนกับเขาอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคงไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกนะพื้นฐานของคนนี่มันต้องมีดีอยู่บ้างพื้นฐานคือคนนี้เขาเกิดได้เพราะมีศีลฉะนั้นสามัญสำนึกของคนนี่มันจะมีดีอยู่บ้างฉะนั้นก็ดูเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าดีอยู่บ้างพอดีอยู่บ้างไปเชื่อปาปมิตรมากๆเชื่อโฆษณาเชื่ออะไรมากๆบางทีมันก็เลวได้เหมือนกันเลวได้มากฉะนั้นต้องคบบัณฑิตไว้จะได้เพิ่มพูนของดีๆให้มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นฐานมนุษย์นี่มันเหมาะสำหรับการฝึกให้ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วมันก็ต้องมีดีอยู่บ้างสามัญสำนึกมันมีอยู่เพราะว่าเราเกิดมาด้วยผลของกรรมที่มันเป็นผลของกรรมดีฉะนั้นกรรมดีมันก็หนุนกันอยู่มันพร้อมที่จะดีพูดง่ายๆฉะนั้นคนเราจึงมีโง่ได้เพราะว่าไม่ยอมฉลาดส่วนควายนะไม่มีควายโง่เพราะว่าควายมันไม่อาจฉลาดได้ก็เลยไม่มีควายโง่ส่วนคนนี้โง่ได้เพราะว่ามันสามารถฉลาดได้แต่มันไม่ยอมฉลาดก็เลยเรียกว่าคนโง่นี่ทำตรงนี้นะครับจะบอกว่าอย่างพวกลิงพวกอะไรมันไม่มีโง่เพราะว่ามันไม่มีทางฉลาดได้เพราะว่าเกิดด้วยผลของกรรมที่ไม่ดีพื้นฐานไม่ดีไม่เหมาะสมต้องรอดจากอันนั้นมาก่อนทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็ให้เตือนใจตนเองนะมนุษย์นี่มันมีโง่มีฉลาดเพราะว่าสามารถฉลาดได้แต่ไม่ยอมฉลาดสามารถได้รับสิ่งอันเป็นประโยชน์ได้สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่ไม่ยอมทำอันนี้เขาเรียกคนโง่ฉะนั้นโง่ก็ดีนะเพราะว่ามีฉลาดจึงโง่ได้ใช่ไหมทำนองนี้ต่อไปก็สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องนะครับคำพูดที่ถูกต้องก็ไม่ยากอะไรก็ให้งดเว้นจากคำพูดที่ไม่ถูกงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดคำส่อเสียดพูดถึงบุคคลอื่นบุคคลที่สามนินทาคนอื่นงดเว้นจากคำพูดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นกันสารเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องซุบซิบนินทาอะไรต่างๆทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาท่านฟังดูแล้วก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนักหนาเป็นเรื่องการงดเว้นหรือว่าเป็นเรื่องการละซะโดยส่วนใหญ่คือไม่ใช่เรื่องให้ทำเพิ่มพูดง่ายๆเป็นเรื่องละคล้ายๆแบบอย่างเช่นเรื่องสัมมาวาจานี้ก็ไม่ใช่ให้ท่านไปฝึกพูดเก่งๆแต่ว่าท่านก็เคยพูดปกตินี่แหละแต่เดิมมันพูดเยอะพูดมากแล้วมันไม่เป็นประโยชน์พูดผิดบางทีไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเดียวยังนำโทษมาให้แก่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าพวกปากหาเรื่องเคยได้ยินไหมปากมันหาเรื่องมาใส่ตัวเองคืออยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปพูดแล้วก็นำทุกข์มาให้ตัวเองทำนองนี้อย่างถ้าเราไม่พอใจเจ้านายบ้างเราก็อดทนไว้ไม่พูดนี่งดเว้นไปมันก็ดีกว่าว่าแหมอย่านินทามันหาพวกไปนินทา
ดีไม่ดีเขารู้เรื่องเขามันลำบากอีกนะมันเหนื่อยต้องมาแก้ตัวหรือว่าต้องกลัวเขาจะรู้แบบโน้มอย่างนี้มันลำบากกว่าฉะนั้นไม่พูดนี่มันง่ายกว่าเยอะสบายกว่าถึงเราจะมีกิเลสบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยงดเว้นได้นี่มันก็ยังดีทำนองนี้นะครับนี้สัมมาวาจาก็งดเว้นการพูดที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนะอันนี้ก็ควรทำให้มีขึ้นนะก็คือดูคำพูดของเราเองถ้าคำพูดไหนไม่ถูกต้องไม่ดีก็งดเว้นไปเสียอดทนไว้อย่าไปพูดเท่านี้แหละฝึกความอดทนไว้ต่อมาก็สัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามแค่นี้แหละ3ข้อนะก็งดเว้นเท่านี้แหละนะครับนี้ต่อมาก็สัมมาอาชีวะอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพอันไหนที่มันไม่ถูกต้องที่มีการคดโกงมีการช่อฉนมีการหลอกลวงมีการค้ากำไรเกินควรมีการทำให้คนอื่นเสียสติสัมปชัญญะขายของมึนเมาขายยาพิษขายอาวุธอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปทำให้ทำแต่สัมมาอาชีวะอย่างพวกเราทั่วไปนี่ก็อาชีพก็พร้อมจะเป็นสัมมาอาชีวะอยู่แล้วเพียงแต่อย่าไปโกงเขาก็แล้วกันอย่าไปมีนอกมีในอะไรก็แล้วกันทำนองนี้มันก็ใช้ได้อยู่อาชีพสัมมาอาชีวะก็มีเยอะแยะไปเราก็เลือกทำเอาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วเป็นการดำเนินชีวิตที่ใช้ได้ถูกต้องนะครับสัมมาอาชีวะต่อมาก็สัมมาวายามะภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดนี้ข้อหนึ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วนี้ข้อหนึ่งเพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดนี้ข้อที่สามเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพบูลย์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี้ข้อที่สี่นะครับอันนี้ก็คือความพยายามถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรถ้าท่านจะทำความเพียรอะไรก็ให้นึกถึงอันนี้ถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์หรือว่าอยากจะเป็นผู้ที่ทำโดยถูกต้องใช้ชีวิตโดยถูกต้องก็ให้เพียรทำเรื่องพวกนี้เพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเรื่องไหนที่มันไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆถ้างดเว้นได้หรือว่าป้องกันได้ก็ให้ป้องกันนะอันไหนที่ละได้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นมาถ้าเพียรพยายามเพื่อละได้ก็ให้ละป้องกันละนี้ฝ่ายไม่ดีป้องกันฝ่ายไม่ดีละฝ่ายไม่ดีส่วนฝ่ายดีก็ทำให้เกิดขึ้นกุศลธรรมนี้ทำให้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นฝ่ายดีก็ทำให้เกิดขึ้นศีลก็ทำให้เกิดขึ้นปัญญาทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้นิริโอตตัปปะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันงอกงามเต็มที่ไพบูลย์ไปเรื่อยๆอันนี้คือความเพียรที่ถูกต้องนะครับความเพียรที่ถูกต้องนี้ก็มี4ลักษณะด้วยกันนะเพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดถ้ามันยังไม่เกิดก็อย่าไปให้เชื้อมันมากนะอย่าไปให้เชื้อมันพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่มันไม่อดทนพอไม่อดทนส่วนใหญ่ก็จะไปทำตามกิเลสพอทำตามกิเลสมันก็เหมือนให้เชื้อให้เชื้อกับกิเลสพอให้เชื้อกับกิเลสมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำนองนี้เหมือนกับเราไม่มีกิเลสมากนักพอจะหาพวกก็ไปหาพวกที่มีกิเลสด้วยกันพอไปเจอกันแทนที่จะช่วยกันให้มีบุญมีกุศลเป็นไงพอนั่งเจอหน้ากันปั๊บหาเรื่องมาคุยเขาว่าไงแล้วเรื่องแต่ละเรื่องที่เขานำมาคุยเป็นไงบ้างมีแต่เรื่องชาวบ้านมีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องจิปาถะแล้วก็เรื่องไร้สาระทั้งนั้นแล้วก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดกิเลสมากมายอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอันไหนพองดเว้นได้ก็ควรงดเว้นไปทำความเพียรนะครับข้อนี้เป็นสัมมาวายามะต่อมาข้อที่7สัมมาสติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตามดูกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นสัมมาสติความระลึกที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องถ้าจะระลึกจะรู้ให้จิตมารู้อยู่ที่ไหนก็ให้มารู้อยู่ที่กายกายในกายลมหายใจเข้าหายใจออกกายเดินไปเดินมาเคลื่อนไหวเหยียดคู่กระพริบตาคืนน้ำลายหรือทำนู่นทำนี่ให้มาอยู่ที่กายไว้หรืออยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าดูจิตตนเองว่าตอนนี้จิตมันกำลังโลภกำลังโกรธกำลังหลงไปกำลังเบื่อกำลังเหงากำลังเซ็งนี่ถ้าจะมาระลึกนี่จะนึกให้ได้ก็มานึกเรื่องตัวเองนึกถึงกายถึงใจตนเองอย่าไปเที่ยวนึกเรื่องนู้นเรื่องนี้พวกเรามันชอบเที่ยวนึกเรื่องไหนมากกว่ากันวันๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปนึกเรื่องชาวบ้านซะมากกว่านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกตัวเองว่าตัวเองทำอะไรบ้างไม่นึกถึงกายถึงใจตนเองส่วนใหญ่ไปนึกถึงแต่เรื่องอื่นไปสนใจแต่เรื่องอื่นอันนั้นเรียกว่าขาดสตินะครับต่อมาก็ให้มารู้จักสัมมาสติคือการมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆเตือนตนเองระลึกที่ตัวเองบ่อยๆนะมีอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาที่ตัวเองไว้อยู่กับตัวเองไว้อย่าไปสนใจคนอื่นเขาอย่างนี้นะต่อมาข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เข้าถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นะอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิคือการสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ให้รู้จักอยู่คนเดียวบ้างให้รู้จักมาอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเองเดินไปเดินมาอยู่เป็นไหมอยู่กับคนเดียวสงัดจากการดูรูปการฟังเสียงว่างๆก็อย่าไปเที่ยวดูทีวีว่างๆก็อย่าดูหนังนักว่างๆก็ทำตัวสงัดสงัดซะมั่งอย่าไปวุ่นวายให้มันมากมาอยู่กับตัวเองไว้ให้มันนานๆพอสมควรแล้วก็อย่าหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทำให้มันยุ่งยากไม่มีเรื่องทำก็อย่าไปทำไม่มีเรื่องทำก็เดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับกรรมฐานของตนเองไปทำให้มันบ่อยๆมีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องไปอย่าไปวุ่นวายกับอันนั้นอันนี้มากอย่างนี้ก็จะทำให้รู้จักปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกไม่ต้องสุขจากการดูก็ได้ไม่ต้องสุขจากการฟังก็ได้ไม่ต้องสุขจากได้ของกินอร่อยๆก็ได้สุขที่เกิดจากวิเวกคืออยู่คนเดียวก็สุขได้อยู่เฉยๆก็สุขได้เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะดีต่อเนื่องแล้วก็มีสมาธิจิตตั้งมั่นดีฉะนั้นคนที่มีสัมมาสมาธิจิตของเขาก็จะเป็นตัวของตนเองจิตก็จะมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ภายในเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะดีต่อเนื่องดีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ8องค์ด้วยกันนะท่านฟังดูแล้วก็ผมพูดแบบย่อๆคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือแบบพูดแบบกว้างๆไว้ส่วนวิธีการฝึกให้มีขึ้นอะไรขึ้นนี้ในรายละเอียดก็จะพูดต่อไปในวันพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าวันนี้จะพูดแบบกว้างๆไว้ฉะนั้นธรรมะแต่ละหมวดที่พูดในวันนี้ก็คือแบบสูงสุดและกว้างที่สุดทำนองนี้คล้ายๆกับว่าเราได้ช้างไปทั้งตัวเลยแต่ไม่รู้รับไหวหรือเปล่าโดนช้างทับตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าเราเอาเต็มที่เลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถึงใครจะพูดหมวดไหนหมวดไหนมาจะทำมายังไงก็เพื่ออันนี้แหละอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นนะถ้าจะทำอะไรต่างๆให้มันมีขึ้นมาในจิตในใจถ้าว่าอันไหนมันดีที่สุดเลิศที่สุดก็ต้องว่าอริยมรรคมีองค์8นี่นะจะฝึกวิธีโน้นวิธีนี้มาวิธีไหนก็ตามแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่มันดีที่สุดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องว่าอริยมรรคมีองค์8นี่แหละมันเป็นปฏิปทาเป็นหนทางนะครับฉะนั้นวันนี้จึงพูดในทํานองที่เป็นแบบกว้างที่สุดนะครับหรือว่าถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆหน่อยเราจะพูดในทํานองเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิอย่างนี้ก็ได้โดยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญา ในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเขาเริ่มต้นที่ความรู้ให้มีความรู้ก่อนให้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรฟังก่อนให้เข้าใจพอฟังเข้าใจแล้วมีความรู้ถูกต้องและความคิดความดำริมันก็จะถูกต้องไปด้วยตัวความคิดความดำริที่มาจากความเห็นที่ถูกต้องอันนี้จะส่งผลไปสู่การกระทำแล้วก็พฤติกรรมต่างๆด้านกายวาจาให้มันถูกต้องตรงตามที่ควรจะเป็นโดยไม่ต้องฝืนหรือว่าไม่ต้องหวังผลอะไรเพราะว่าเขาทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจฉะนั้นพอเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็ง่ายเข้าสะดวกเข้าแล้วก็ทำอะไรมันก็ทำไปด้วยเหตุผลไม่ต้องอาศัยความเชื่อไม่ต้องอาศัยคนมาบีบคออย่างโน้นอย่างนี้นะอาศัยความรู้ความเข้าใจนี้สัมมาทิฏฐิจึงนำหน้ามาแล้วก็สัมมาสังกัปปะเป็นชุดของปัญญาทีนี้ถึงเราจะฟังและมีปัญญาก็ไม่ใช่ว่าปัญญามันจะแทงทะลุได้ทันทีถึงจะฟังเข้าใจแต่ว่ามันก็เข้าใจแค่ฟังแล้วก็เข้าใจแค่พิจารณาแค่มองดูมันก็ยังไม่ชัดหรือว่ามันไม่ทะลุเพราะว่าการจะทะลุอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นที่เป็นพื้นฐานแล้วก็มีจิตที่มีความพร้อมตัวพื้นฐานก็คือชุดของศีลมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นชุดพื้นฐานศีลนี้จึงอุปมาเหมือนแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วมันก็เหมือนกับไม่มีที่ตั้งพอไม่มีที่ตั้งแล้วถึงเราจะฟังเรื่องปัญญามาเยอะแยะถึงฟังธรรมะจนไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องบรรลุไปฟังเรื่องอรหันต์กี่องค์เราก็ไม่ได้บรรลุสักทีหรอกถึงจะฟังเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาแล้วเข้าใจพอสักหน่อยความเข้าใจมันหายไปความไม่เข้าใจก็ครอบงำได้เหมือนเดิมตอนนี้ไม่มีกิเลสพอออกไปกระทบอารมณ์กิเลสก็ครอบได้เหมือนเดิมอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้จริงเพราะพื้นฐานมันไม่ดีฉะนั้นก็มาทำพื้นฐานให้ดีโดยการชำระจิตซะก่อนชำระจิตให้มันมีความพร้อมการชำระจิตนี้ก็ไม่ได้ไปทำอะไรยุ่งยากนักหนาคืออย่าไปทำชั่วให้งดเว้นทุจริตให้งดเว้นวาจาที่ไม่ดีงดเว้นกายที่ไม่ดีแล้วก็งดเว้นการเลี้ยงชีวิตที่มันไม่ถูกต้องไปเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้พอมีพื้นฐานอย่างนี้แล้วจะไปฝึกอะไรต่อมันก็สะดวกง่ายนะพอมีพื้นฐานอย่างนี้แล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นพื้นฐานคือศีลต่อมาก็มาฝึกจิตให้มันมีความพร้อมการฝึกจิตให้มีความพร้อมก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นขั้นฝึกจิตให้มันมีความพร้อมให้มีความเหมาะมีความอ่อนโยนมีความนิ่มนวลควรต่อการนำไปใช้งานแล้วก็เอาไปเสริมให้เกิดปัญญาต่อไปมันก็เป็นคล้ายๆวงกลมที่หมุนชีวิตเราไปอยู่โดยเริ่มต้นจากความรู้แล้วก็ใช้ชีวิตให้ถูกฝึกจิตไปเรื่อยๆก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้ไม่มีการแยกจากกันไปจนกระทั่งมันสมบูรณ์เป็นคุณสมบัติของจิตไปพอเป็นคุณสมบัติของจิตแล้วก็รวมขึ้นมาในจิตในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าคนนั้นก็จะได้รู้จักทุกอย่างแจ่มแจ้งชนิดที่ว่าชัดเจนได้ละสมุทัยได้แจ้งนิโรธะแล้วก็อริยมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดแบบสูงสุดไว้เราฟังแล้วก็ถ้าเข้าใจก็เอาไปประพฤติปฏิบัติได้เลยถ้าไม่เข้าใจก็ต้องฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกขั้นต้นยังไงอะไรยังไงว่ากันต่อไปนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วคนฟังเข้าใจอย่างนี้ก็เอาไปปฏิบัติได้เหมือนกันนะถ้าเข้าใจแล้วเช่นรู้ว่าอ๋อนี่ทุกข์นี่สิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านว่าให้รอบรู้ให้รู้จักมันบางคนฟังแค่นี้เข้าใจแล้วเขาก็โอ้โหนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มองดูสังเกตให้เห็นแต่เราโดยทั่วไปถึงจะฟังเข้าใจแล้วพอถูกด่าเป็นไงมันล้มไปแล้วตั้งสติไม่ขึ้นแล้วไปแล้วพอรถติดตอนนั้นแหละไปไม่เข้าแล้วที่จะให้บอกว่าให้ดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงมันสมองเมื่อยไปแล้วมันทุกข์เกือบตายไปแล้วเนี่ยคือมันล้มไปแล้วอ่ะมันตั้งตัวไม่ขึ้นแล้วคือมันขาดสติสัมปชัญญะฉะนั้นบางคนเขาก็ทำได้เลยคือเขาเป็นคนที่ได้ฝึกตัวเองมาพอสมควรหรือมีคุณธรรมพอสมควรแล้วเขาฟังเขาก็ฝึกต่อได้ส่วนบางคนฟังแล้วก็เข้าใจอยู่ก็พิจารณาได้เหมือนกันโอ้เข้าใจเข้าใจอาจารย์แจมเข้าใจเข้าใจเกือบบรรลุแล้วอาจารย์พอออกจากห้องเท่านั้นแหละคืนหมดไม่รู้เรื่องอีโนอีเนไปเลยไปทั่วไปเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่ตอนฟังนี่รู้เรื่องดีทีเดียวนะพิจารณาแล้วก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกคือเข้าใจด้วยการฟังด้วยการพิจารณามันก็ไม่ซาบซึ้งคนเรานี่มันต้องอาศัยประสบการณ์ม ันต้องอาศัยเรื่องต่างๆเข้ามากระทบแล้วก็เรียนรู้มันท่านคงฟังเรื่องไม่เที่ยงมานานแล้วแต่ใจก็ยังอยากได้ของเที่ยงอยู่นี่ก็แสดงว่ามันยังไม่ชัดแจ้งมันยังไม่แจ่มแก่ใจต้องให้มันชัดลงไปในใจนะต้องสอนมันบ่อยๆหรือว่าให้มันเจอกับเหตุการณ์ชนิดที่ถึงอกถึงใจมันอย่างนี้ซึ่งการที่จะเจออย่างนั้นได้ท่านก็จะต้องฝึกให้ไม่หนีโรงเรียนเป็นซะก่อนพอทุกข์เกิดขึ้นจะได้นั่งดูมันให้เต็มตาซะเลยพวกเรานี้พอทุกข์เกิดขึ้นเป็นไงได้นั่งดูให้เต็มตาไหมพอทุกข์เกิดขึ้นก็นั่งไม่ไหวแล้วหาพวกก่อนทำนองนี้นะอันนี้มันไม่ไหวแต่บางคนเขารู้จักวิธีแล้วมีสติสัมปชัญญะถึงจะเบื่อบ้างเขาก็อ้อเบื่อมาแล้วสบายนั่งดูเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีเขาก็มองดูก็เข้าใจมองเห็นมองทะลุได้แต่บางคนนี่แค่เบื่อเท่านั้นแหละมันทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่เป็นหารีโมทอย่างเดียวแล้วบางคนทั้งที่ฟังธรรมะก็เข้าใจนะว่าเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่เวลามันเกิดขึ้นนี่มันเอาไม่อยู่รีโมทเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นคนนี้ก็จะต้องไปฝึกพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็มีข้อปฏิบัติชั้นต้นๆเพื่อเป็นกรอบให้สำรวมระวังเพื่อที่จะได้ฝึกฝนให้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นอินทรีย์ของแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแต่หลักการปฏิบัติหลักใหญ่นี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ซึ่งหลักการหลักใหญ่ที่สุดนี้ที่ผมพูดในวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวคือว่าพูดเรื่องธรรมะที่กว้างที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลักปฏิบัตินี้ก็ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับอริยสัจเท่านี้แหละถ้าทำได้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าได้รู้แจ้งอริยสัจทุกนี้ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้ทำให้แจ้งแล้วก็อริยมรรคให้ทำให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นได้กรอบแบบกว้างที่สุดแล้วนะทำนองนี้นะครับนะเอาละการบรรยายในวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับเริ่มประมาณ 8:30 หรือว่าถ้าสายนิดหน่อยก็อาจจะเลทมานิดหน่อยแล้วแต่เท่าที่พอเป็นไปได้นะทำนองนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่มีปัญหานะครับก็เขียนไว้แล้วก็มาถามได้พวกนี้ก็จะเป็นธรรมะที่พูดในแบบวิธีการฝึกฝนต้นๆเพราะว่าธรรมะขั้นชนิดที่เป็นกรอบนี้ได้พูดไปแล้วในวันนี้ก็จะได้ทวนบ้างนิดหน่อยแล้วก็พูดต้นๆพูดในหลักการเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปมองกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นนะครับเอาละการบรรยายในวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน